Sveiki visi, jūs žiūrite arba klausote podcastą Du mikrofai. Su jumis sveikinusi aš, verslo fotografas Martynas Zaremba. Ir savo podcastą kalbinu savo įdomius žmonės. Kartais jie būna klientai, kartais ne. Tai šiandien svečius yra Antanas Grižas, psichologas. Labas, Antanai.
Sveiki visi.
Kaip sekasi, kuo gyveni šituo neramiu laiku?
Ai, man jis pakankamai ramus iš tikrųjų. Tai daug savim rūpinas ir mokusi taip iš pagrindų dar geriau pamaitinti save rūpėšiu. Tai vat, žiūriu, kad pavalgyčiau dar geriau negu anksčiau, kad pamiegočiau geriau. Laisvalaikį vis išradinėjau įdomesnį, nes kai karantinas, tai priverstas kūrybiškai ieškoti naujų sprendimų, tai to ir gyvenu.
Tai labai įdomu, nes kaip tik podcastas ir yra apie verslą ir apie gyvenimą, tai turbūt daug ir apie gyvenimą pakalbėsim. Turiu šiek tiek klausimų ir kaip psichologai, apie tavo veiklą, kaip ta veikla organizuojama ir vykdoma. Bet pradėsiu galbūt nuo savanaudiškai įdomaus klausimo, nes aš kaip pats fotografuoju žmonės, sutinku jų visokiausių, dėja nesu psichologas, bet turbūt kaip ir fotografai arba kokie sporto treneriai, vis tiek jie mėgsta sakyti, kad turi kažkokių psichologinių žinių ar išvalgų. Tai kaip tu galvoji, kodėl tie žmonės taip bijo fotografuotis ir nemėgsta atrodo savęs?
Ai, tu susiduri su tuo, kad kai ateina žmonės, tai kad jie kompleksuoja.
Sakykim, 9 iš 10 pasako, aš labai negražus arba negraži, čia man reikės daug photoshopint, ai vis tiek nieko nesigaus.
Aha.
Nors nu, dažniausiai žmonės atrodo puikiai iš tikrųjų.
Jo, nu, jo čia bent jau vakarų visuomenėje, tai čia visai toks dominuojantis dalykas, ta savivertės problemos. Neturiu, žinok, labai atsakymo, kodėl, bet aš galiu sutikti, kad nu, daugelis labai pergyvenę dėl šito. Aš irgi dėl to pergyvenu ir vis mokausi nepergyventi. Ir, sunku pasakyti, ar taip visą laiką būdavo, ar čia tik tai modernios kažkokios visuomenės šalutinis toks, žinai, reiškinys. Aš prieš kurį laiką labai giliai nėriau į gėdos temą profesiškai ir pradėjau daryti ir seminarus apie tai. Tai iš pradžių atrodė, kad o, gėdos tema, tai čia jaučiu tokia sunki ir nemaloni ir nieks nenorės ateiti tos mano seminarus arba, nu, arba kai kalbėsiu apie tai, bet pasirodo, kad žmonėm taip rezonuoja, jiems taip rūpi, nu, nes visiems labai 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 tas artima.
Tai ar mes galėtume tada sutikti, kad toks dalykas, kad, sakykime, žmogus jaudinasi prieš fotosesiją, patiria stresą ir galbūt žiūrėdamas į nuotraukas nėra būtinai savim labai patenkintas, tai tiesiog normalu ir labai dažnai sutinkama.
Normalu. Ne viskas, kas normalu, yra būtinai sveika ir sveikintina, jo? Aš taip galvoju. Tai gali dalykas būti normalu, ta prasme, kad jis plačiai paplitęs, bet tai nebūtinai siektinas dalykas. Nu, iš savo patirties ir darbo ir asmeninės aš žinau, kad tikrai galima su šito dalyku dylinti ir padaryti, kad būtų nu, lengviau kažkaip save priimti ir visi kiti dalykai. Tai
aš ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad man pačiam kas padeda, tai tiesiog dažnesnis tų dalykų darymas, nes ir podcast'ą aš daug metų atidėliau, nes tiesiog bijojau. Ir mano pirmi įrašai buvo, kad aš vos nedrebėdamas pradėjau šnekėti ir šiandien prieš įrašą vis tiek jaudinuosi, tai ką tu manai, ar galima su tuo stresu kovoti tiesiog jį priimant, kad leisti tam stresui vykti, o dabar aš darau tuos dalykus ir tegul tas stresas būna.
Jo.
Ir aš pastebiu, net kai žmonės, jeigu jie jaudinasi, stresuoja, tarkim, fotosesijų metu, tas praeina, jeigu žmogus per daug kitai nesusikoncentruoja.
Mm-hmm.
Jeigu jis leidžia sam jaudintis, tai po 20 minučių jau tampa toksai labiau atsipalaidavęs. Tai...
Jo, nu čia viena iš terapinių priemonių yra, nu, angliškai vadinasi, exposure therapy, kai, nu, kai metu savai tą patirtį, tą nemalonį ir nujautrinu ją. Tai čia viena iš strategijų. Nu, man, pavyzdžiui, dar kas labai veža ir labai įdomu iš psichologinės pusės, tai ką aš sau sakau, kaip aš su savimi kalbu, kaip aš interpretuoju tai, kas vyksta su manim šiuo metu arba aplink mane. Tai čia nais irgi ir va, žmonės labai dažnai linkia. Nu, ir tai, man atrodo, jau yra evoliuciškai įgimta, kad mes daug labiau koncentruojamės į neigiamus dalykus negu į teigiamus, nes tai labai būdavo svarbu tam, kad mes išliktume gyvi. Jeigu mes nepastebėsim gerų dalykų, nieko baisaus, bet jeigu nepastebėsim blogų, tai mes galim mirti. Nu, evoliuciškai šitai buvo. Tai dėl to mes daug labiau kreipiam dėmesį į negatyvius dalykus, tuo pačiu ir į save. Ir šiais laikais mes beveik esame saugus nuo fizinio pavojaus, bet yra tas socialinis pavojaus. Mes gyvenam socialiniam pasauliu, mums labai svarbus statusas, priklausimas, pripažinimas, vertinimas. Ir čia mes labai išmokę tada irgi save nuvertinti, savo sakyti, ai, čia blogai, čia nepagalim, čia galėtų būti geriau, čia dar kažkas. Ir man tas labai įdomu. Ir, Ir kas labai įdomu, kad mes galim tą keisti, kad smegenys yra lankščios, jos plastiškos ir mes galim persimokyti kitaip su savim kalbėti.
Bet vis tiek turbūt tam reikia labai sąmoningo nuseklaus darbo, nes vat, kaip, ar mes teigiamai reaguojam, ar neigiamai reaguojam, kaip jau mes esam išmokę, bet daugiausiai tų procesų jau automatiškai vyksta. Ir tada reikia, nu, reikia bus tave stabdyti, po trupinėlį vis analizuoti.
Taip, taip.
Tai ačiū iš tikrųjų, kad atsakėjai į šitą klausimą, kuris man buvo įdomus tiesiog paklausti. Ir norėčiau šiek tiek apie tave pašnekėti, tai tu, kiek aš sužinojau iš to, kiek domėjausi tavo veikla, kad daugiausiai specializuojasi vyrų psichiniai sveikatai. Prieš įrašą paminėjai, kad turi klientų ir moterų, ir vyrų. Tai gal pristatyk šiek tiek savo veiklą, kas yra tos gentis, apie ką tai?
Jo, žinoma, tai šiaip mano išsilavinimas yra klinikinis psichologas, tai aš daugiausiai iki šiol dirbdavau arba individualiai su žmonėm, terapiją užsimdavau, arba vesdavau mokymus įvairius. Ir didelę dalį savo karjeros dirbau savižudybių prevencijos srity ir tenais įvairiais aspektais ir vesdavau mokymus specialistams, kaip reaguoti žmonės, kurie yra krizėje, kaip jiems padėti. Ir važiuodavau į krizinės situacijas, kur, pavyzdžiui, jau įvyko savižudybė ir ten dirbdavom su bendruomenė, kad nu, jai padėt atsigauti po to įvykio. Ir tokiam labiau strateginiam lygmenį, kai reikėdavo su politikais bendrauti, formuluoti rekomendacijas, tai visokia tokia veikla užsieminėjau. Bet per tai pamažu vis labiau grįninausi, ką šiaip aš, kas man dar labai rūpi, kas mane asmeniškai labai kabina. Ir kaip minėjau, tada gilinausi į gėdos temą, nes man jinai labai atrodė žiauriai įdomi, mane asmeniškai visai ribojanti ta gėda yra. Ir man norėjęs ir save iš to vaduoti ir suprasti, kaip aš kitiem galiu su to padėti. Ir tada aš vis labiau atradau, kad nu, va, ta vyrų tema, vyriškumo tema man asmeniškai labai kabinanti ir labai įdomi, ir kad ten tos gėdos lėpėsi ir tenai, ar aš čia vyras, ar aš pakankamai vyras, kas čia tas vyras, tokia daug, daug konfuzo buvo tame. O iš kitos pusės, aš kadangi dirbau savižudybių prevencijos srity, ten didžioji dalis, apie 80% visų savižudybių yra atliekama vyrų. Ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje. Ir apie tai normaliai mes nu, savižudybių prevencijoje nekalbėdavom. Nu, tavęs mes tiesiog kalbėdavom, kad nusižudo ten apie 1000 žmonių Lietuvoje. Nu, šiai dienai jau yra mažiau ir labai džiaugiamės, kad yra progresas. Bet kad kažkaip nediferencijuodavom iš tikrųjų pagal lytį. Ir man pradėjo darytis vis įdomiau, tai kas čia yra su tais vyrais. Ir kadangi mane asmeniškai tai kabina, tai aš dėl to norėjau vis daugiau į tą eiti ir su to dirbti. Tai va, ir šiai dienai mes su komanda esame įkūrę socialinį projektą pavadinimu Gentys. Tai yra projektas būtent vyrams. Toks, nu, tai yra pozityvi tokia vyrų bendruomenė gilintis į save. Mes būrėm vyrus į tokius asmeninio augimo ratus, apmokom, kaip tose ratose jie gali turėti gerą struktūrą, prasmingą laiką, kaip jie gali viens kitam padėti terapintis, gilintis vienas į save ir vienas į kitą. Ir toliau paleidžiam, kad savarankiškai veiktų, nes mūsų siekis yra, kad jeigu tradicinė ten kokia psichoterapija yra tokia stigmatizuojanti, ten vyrai dažnai galbūt ir nesikreipia ir taip toliau, tai mes norim padaryti kažką tokio įkvepiančio, vežančio, kur bičiai pažiūrėtų ir yra tokia blemba, jo, aš noriu būti šito dalimi. Ir, nu, vat, ir visai tas veikia, nes tos gentis yra, tai nėra, kad kažkoks ekspertas tau pasako, kur tu sulūžęs, tai yra, kad tu kartu su kitais bendražygiais, tu gilinėsi save ir tu gauni įkvėpimą vieni iš kitų ir to pačiu tu gauni palaikymą, priklausimo jausmą, visus kitus dalykus. Tai va, ir mes turim tą bendruomenę genčių, kur yra susideda iš daug tų skirtingų mažesnių, va, kaip šeimų, kaip ratų, tokia didesnė bendruomenė ir žadam daug smagių dalykų nuveikti.
O šitas formatas jis iš kažkur pasiskolintas, ar čia gal tavo paties išdirbtas? Nes skamba kaip realiai kaip grupės terapija, bet šiek tiek adaptuota moderniam žmogui, kad jam nereikėtų taip prisirišti ten visam gyvenimui kažką kažkur lankyti, bet tai labai patraukliai skamba.
Jo, ir nu, mums svarbu, kad kas yra bėda su psichoterapija, kad tai šiaip jau yra brangus dalykas. Ir trūksta, kad kiekvienam po psichoterapeutą duoti, o čia toksai, nus, toks asmeninio augimo ratas, kur sueina žmonės, kad jie realiai viens kitam gali labai daug duoti, net nereikia kažkokio daug mokslus baigusio specialisto. Ir tada šita paslauga gali būti ir tokia priimtinesnė, patrauklesnė, nestigmatizuojanti, ir pigesnė gerokai, ir ne ką mažiau efektyvi. Tai šiaip apie, jeigu taip domėtis vyrų temomis ir panašiai, tai šiai dienai nu, labai matosi, kad vienas geriausių dalykų tai yra vyrams burtis į tokius ratus, nedidelius, iki 10 vyrų. Idealu, kad tai būtų tarp 6-9. Nes, nu šiaip, mes esame evoliuciškai pripratę va, tokiam vienete funkcionuoti geriausiai. Tai dėl to ir visokie kariniai vienetai, jie tokie maždaug iki tokio dydžio ir darbo kolektyvai paprastai iki tokio dydžio va, tas brandolys būna. Nes tokiam va, gentainiškume mes esame evoliucionavę, išsivystę. Bet va, šitas konkretus modelis, tai jo, tai čia nu, adaptavom. Ir čia aš visai daug įkvėpimo sėmiausi iš kitų visokių iniciatyvų, kurios vat, paima kažkokį gerą dalyką ir padaro, kad jis būtų toks scalable, kad, jisai, uh-huh. nu, kad jį galima būtų padauginti plačiai, pabarstyti, kad daugam jis būtų prieinamas. Tai labai vat, nu, su tam mintim tą darom.
Bet šitas dalykas taip skamba, kad aš tikiu, jis ir labai padeda žmonėm, bet jis ir daugiau naudų duoda, net ir tavo asmeninį, nes aš visiškai. Tarkim, kaip galvojau prieš šitą įrašą, kaipgi psichologai iš vis dirba. Ja. Jie turbūt gali dirbti kažkokioje institucijoje, ne, kažkokio, tarkim, ten ar tai mokykloje, ar dar kažkur, jie gali užsiimti privačią praktiką, gali vesti mokymus, arba tokius dalykus kaip tu, bet šiaip iš verslo pusės psichologas jis yra kaip freelanceris, turbūt, ne, paliktas likimo valiai, turi pats galvoti, kaip jam čionais būti įdomiu, kaip jam susirasti klientų, ar gal kitaip yra kažkaip.
Tai panašiai kaip tu ir sakai, kad Lietuvoje bent jau, tai psichologai daugiausia arba institucijai dirba, arba privačiam sektoriui. Kai kurie tai miksuoja ir tą daro. Tai jo, tas, kuris privačiai dirba, tai jis toks yra nu, freelanceris, jisai turi save kažkaip tai reklamuoti, dažnai rašo straipsnius, tada galbūt knygą išleidžia, galbūt irgi podcastus kokius nors daro tie žmonės.
Ir šitam darbe vis tiek spėjau daugiausiai yra rekomendacija geriausia reklama, ne? Nes nu, nepirksi gatvėje reklamos, ateik pasiterapint pas mane.
Nu, tą galima daryti, man atrodo, čia
nėra draudžiama, bet
natūralu. Mm-hmm. Bet jo, jo, tiek man, tiek kolegom, tai daugiausia žmonės teina apie rekomendacijas.
Ir pakalbėjom šiek tiek apie tavo genčių projektą. Šiaip yra ir daug visokių kitų projektų apskritai, ir man yra įdomu, kaip tavo, kaip psichologo požiūriu, ar kažkokie projektai, kaip sakykime, būna paleidimo praktikos, visokie specialistai, arba žmonės, kurie save vadina specialistais, bet nėra psichologai, ar tai nėra rizikinga, ar tokie dalykai negali pakenkti?
Man atrodo svarbu, kas yra svarbu ir ties, kuo dirba Lietuvoje psichologų bendruomenė, kad būtų reglamentuotas psichologijos, nu, psichologijos veikla būtų reglamentuota, kad būtų labai aišku, kas gali vadintis psichologais, kas ne. Nes svarbiausia, kad žmonės nebūtų dezinformuoti, kad jie galvoja, kad jie ateina pas psichologą, kuris baigęs mokslus, yra akredituotas, turėjo tam tikrus, nu, praeiti filtrus ir gauti tam tikrus leidimus užsiimti tą veiklą. Ir, nu, tai va, ir kad jie nepatektų galvodim, kad psichologą nuėjo pas kažkokį žmogų, kuris mėgėjiškai dar tą daro, naiviai galbūt ir taip toliau. Tai va tas yra svarbu, bet iš kitos pusės, tai aš galvoju, nu, visais laikais žmonės eksperimentavo ir jie patys ieškojo ir patys darė ir ant kitų bandėsi, tai nu, kažkaip aš ir nejaučiu, kad aš turiu teisę jiems drausti, ta, nu, jeigu yra žmonių, kurie, ir dabar jo, dabar labai daugiai, ir dabar žymiai lengviau pradėti kažką tokio, tai labai daug yra visokių, nu, nežinau, save vadinančių ar koučeriais, nors koučingas šiaip jau irgi vis labiau darosi tokia respektabili, nu, sritis, kur yra ir sertifikatai, ir yra institutai, kurie ruošia, bet vis daugiau atsiranda žmonių, kurie patys gali pasiskelbti tokiais. Iš kitos pusės, nu, aš nežinau, ar tai būtinai negatyvu. Tavose vis tiek mes einam, mokomės, bet žinoma, kad jeigu aš galvoju, kad aš kreipiuosi žmogų, kuris jau yra praėjęs tos dalykus, jis pasiekęs tam tikrą brandą, bet iš tikrųjų jisai dar tik taip pačioj pradžioj, jis tik save pateikė šitaip, kas šiais laikais vis lengviau tą padaryti per visokias socialinės medijas, tai aišku, tada pasimauna.
Tai turbūt tiesiog reikėtų turėti omeny, kad nėra lengvų vaistų nuo didelių problemų ir tiesiog atsirinkti ir žiūrėti atsakingai pačiam iš tą dalyką, nes galbūt daug žmonių tiesiog bijo žengti pirmą žingsnį, nes vėlgi dėl to pačių stigmatizavimo, tarkim, kad bijo įti pas psichologą, tai tuomet galvoja, o čia reklama, kad man ten per savaitę seminarą man paleis mano traumas kažkokias. Tai tiesiog nu, baisu, kad tokie dalykai nepakenktų kitą kartą žmogui, kad jisai dar labiau nesusižalotų.
Nu, vat, kai tu tą sakai, tai aš dar galvoju, žinai, yra kitas aspektas, yra ne tik baimė stigmos kažkokios, bet yra baimė darbo. Nu, kad Šiaip jau, jeigu aš noriu pokyčio savo gyvenime,
Kad reikės stengtis,
aš
ne?
turiu įdėti darbą, aš turiu stengtis. Nu, ir tas skauda, nes man reiks priimti skausmingus sprendimus, man reiks eiti iš savo įprasto kažkokio elgesio modelio, daryti kažką naujo, eiti iš komforto zonos. Ir reikės disciplinos, nes tą turėsiu daryti reguliariai, pastoviai. Ir tas yra sunku. Ir aišku, natūraliai tada mes labiau ieškam quick fixo, tokio, kur kas nors, nu, vat, sumokėsiu jūs, kaip nors man išspręskit, vat, per savaitgalį ten man padarykit, kad paleičiau visas traumas ir panašiai. Tai aš nesakau, kad nieko negali duoti ten kokio nors paleidimo savaitgalis intensyvus ir ten išjausti kažką. Ar, nu, įvairių yra praktikų, kurios ten per vieną savaitgalį gali labai prajudinti dalykus. Bet jeigu apskritai tikslas yra žmogui, man atrodo, iš psichologinės pusės, iš tokios terapinės pusės, tai pasiekti brandą, pasiekti lygį, kai aš pilnai prisėmęs atsakomybę už savo gyvenimą ir aš nepermetinu tos atsakomybės kitiem, bet aš suprantu ir aš plius minus moku nu, pasirūpinti savim ir kontroliuoti savo tokią tiesioginę aplinką aplink save, tai nu, tas per tokį vieną savaitgalį neatsiras.
Ir ar aš teisingai suprantu, kad psichologų kaip ir darbas ilgalaikis, nu, jeigu tarkim tai yra privati terapija, įrašyti tam tikrą prasme programinį įrangą žmogui smegenis, kad jis jau su savim nečiotųsi galvoja tokį psichiatrą, psichologą, kai kažkas nutinka, jis galėtų pasitarti su savim, aha, kas čia įvyko, kaip aš dėl to jaučiuosi ir panašiai, tai tiesiog iš to man atrodo, kad tai nėra įmanoma lengvai padaryti, negalima to padaryti greitai ir kaip ir sakai, kad žmonės bijo, nes bus nemalonu, nes reikės stengtis. Ir taip pat pakeliui dar gali labai skaudėti momentais, kai tu kažką apie save sužinai, tarp, kad prisijimai tą pačią atsakomybę, supranti, gal ten pats esi nepakankamai ten strupus ar geras žmogus.
Bet kas man labai patinka terapijoje, kuo man labai patinka šitas darbas, tai aš tai žiūriu, kad mano vaidmo kaip terapeuto yra padėti žmogui pamatyti savo atsakomybę, padėti pamatyti, kur jisai renkasi ir ką jisai renkasi. Vat aš toksai vienoje rankoje tarsi laikau prožektorių, kad pašviečiu į tą vietą, kitoje rankoje laikau veidrodį, kad parodau, kad va, žiūrėk, va čia yra tavo pasirinkimo momentas, kryžkelė ir štai į kurią pusę tu renkiesi. Čia ir nori rinktis, ar nori į kitą pusę. Ir kad aš būdamas tas veidrodis, aš žmogui vis primenu, kad va čia yra tavo atsakomybė, va čia nais tu irgi gali rinktis. Nes kai aš vienas esu, jeigu, kaip klientas, jeigu esu vienas, tai tada aš nebūtinai pastebiu, kad čia aš galėjau kad čia buvo mano atsakomybė, ir tada aš kaltinu pasaulį, tėvas, dar kažką. Bet jeigu terapijoje aš nu, pakankamai ilgai leidžiu laiko, tai aš tada pamažu pradedu matyti, kad ai, okei, tai čia yra, ai, va čia yra mano atsakomybė ir aš jos neprisėmau, va čia aš nusimetu, galėčiau daryti, bet nedarau. Štai kokius aš pasiteisinimus tam sugalvoju. Ir pamažu aš tada prisėmau tą atsakomybę. Tai tam, nu, paprastai reikia laiko.
O kur yra ta riba, kur dar gali prisimti atsakomybę, o štai, kaip atpažinti, kur jau yra nebe nuo tavęs priklausantis dalykai. Nes turbūt irgi yra labai sunku priimti dalykus, kurie nuo tavęs vis dėlto nepriklauso, bet jų nepakeisi.
Jo. Nu, tai čia yra tas senas pasakymas, kad ten dieve, malda, jo, dieve padėk man atskirti, kur yra dalykai, kuriuos aš galiu padaryti, o kur jau negaliu. Ir nu, realiai ten, kur aš negaliu, tai ten jau tada, ką aš galiu, tada tai aš galiu savo požiūrį pakeisti. Ir dirbti su savo požiūriu. Ir čia vat irgi terapija gali padėti. Nu, vat, kaip ir sakiau, man labai įdomu yra, ką žmonės savo sako, kaip jie su savimi kalba. Nes tai yra požiūris. Jo, vat, kaip aš savo, kokią aš savo istoriją sakau apie save ir apie tai, kas vyksta.
Nes kur aš lenkiu šito klausimu, tai ganėtinai primityvaus atrodo dalyko, bet gal ir sudėtingo, tai karantinas, kuris panašu, kad paveikė žmonės. Nes mano paties įžvalga yra tokia, kad per pirmą karantiną, per porą savaičių, per mėnesį žmonės pailsėjo. Mano kaimynai pradėjo su manim sveikintis, kas buvo malonis staigmena, nes ne visą laiką taip nutinka. Per antrą karantiną jau pastebėjau, kai jau buvo visi uždaryti, nuolat matydavau kelyje kažkokį situacijų, kur ten viens kitam pypsi, rėkė viens ant kito, jau tokia įtampa pradėjo darytis.
Jo, nu čia galima kalbėti kaip apie vieną tą duotybę, kur aš priverstas ją priimti ir ką aš su to darysiu, jo. Ir nu, man ir asmeniškai tai buvo labai tokia, ir yra vis dar tokia kelionė. Vienas nu, labai pozityvus dalykas, kurį aš išsinešu iš šito karantiną, tai nu, aš daug labiau pradėjau kreipdėmėsi, tai ką aš darau su savo laisvu laiku. Nes jeigu aš ten visą dieną prasėdžiu prie ekrano, nes didžioji dalis darbo dabar yra per kompiuterį, tai tada, aha, ką aš dar darau su savo laisvu laiku, ką aš anksčiau darydavau, kodėl aš anksčiau irgi sėdėdavau prie ekrano, dažnai ir laisvu laiku, ką dar aš galiu daryti. Ir toks mokymasis, nu, kūrybiškai kažkaip išeiti iš to ir ieškoti sprendimų. Ir labai daug tų sprendimų reikia, nes pavyzdžiui, aš irgi dariausi atostogas tarp darbų, nes vat, su genčių projektu daug dirbau, pavargau, jaučiu, kad produktyvumas krito, ir, bet atostogauti, nu, aš negaliu net išvažiuoti iš Vilniaus. Jo. Tai atrodo net sunku atitrūkti, aha, tai kas tada man turi būti atostogas, kaip man naujai kūrybiškai tai pažiūrėti. Ir vat, čia man yra toks darbas su požiūriu, kaip man jį keisti. Bet čia toks nu asmeninis, nežinau, gal tu gali patikslinti klausimą, bet dar ką.
Tai vėlgi, mano klausimai, jie nėra reikalaujantis vieno teisingo atsakymo ir tikrai įdomu, kaip tu tą matai ir gal tam tikrą prasme, kiek pats padiskutuoju su žmonėm šią temą, tai yra toks metas, kai gali truputėlį sulėtėti, peržiūrėti savo vertybių sistemą, nežinau, gyvenimo kažkokį grafiką, nes kalbino vertėją, kuris anksčiau skrisdavo į užsienį vertėjauti. Sako, net nereikia visos dienos, užtenka 2 valandą ten, tarkim, kažkokį klausimą išspręsti. Tai, kad ir gerų dalykų yra, ja. Ir blogų. Ir vienas aspektas, apie kurį norėjau paklausti, yra toksai, kad, sakykime, kol karantino nebuvo, buvo toks įsivaizdavimas, kad serialai, kompiuteris ir šitie visi dalykai, jie kenkia, kad reikia eiti gyvai socializuotis, bet staiga, kai mes socializuotis tiek negalim, ir vėl nu, mes jau priverstinai esam visą laiką praktiškai prie kompiuterio, tai kaip tu manai, kaip žmogų veikia visos tos online pramogos ir bendravimas, kuris anksčiau kaip ir buvo sakoma, kad jis blogasis, bet tik jis tapo vienintelis įmanomas, tai gal vis dėlto tai yra geras dalykas. Tai čia nėra konkretaus klausimo, bet tiesiog gal kažkokių irgi išvalgų turėtum.
Mm-hmm. Nu, aš manau, kad galbūt mes pamatėm per karantiną, kad štai kaip realiai gali labai pasitarnauti mums nu, onlineiniai dalykai ir kaip iš pradžių bijodavo žmonės, nu, vat, turbūt prieš karantiną daugelis net neįsivaizdavo, kad galim turėti daug darbo susitikimo ir daug visokių reikalų per Zoom'ą ar ten per Skype'ą, o dabar tai jau tapo norma ir kad viskas gerai, kad galima ir šitaip, tai nebūtinai, kad mes tik taip norime, bet nu, prasiplėtė galimybės, jo, mes buvom priversti kažkaip adaptuotis, bet aš tai dar labiau pastebėjau, nu, kad žmonės labiau gal netgi negu iki karantino pradėjo vertinti tą gyvą bendravimą ir buvimą lauke, buvimą gamtoje, nes kai tarsi tapo būtinybė sėdėti prie kompo, kai anksčiau nu, tai būdo, kad tai tik tai kažkas, ką galima padaryti, tai tada mes netaip ir vertinam, vat, kad yra čia skirtis, o dabar mes dar ryškiau, man atrodo, išgyvenam tą, kad kaip vis dėlto yra kitaip, kai aš gyvai susitinku su žmogum. Nu ir ant kiek tai yra daug vertingiau negu nežinau, susirašyti ar susiskambinti, tai vat, nu, aš dar tame matau pliusą, kad nežinau, kiek laiko tai išliks, aišku, po karantino, bet visai įdomu, kad aš manau, kad jau visi mes laukiam vasaros, kaip bus galima, tai koncertas ir ateiti ir daug žmonių ir apsikabinti ir leisti laiką kartu, tai man atrodo, kad nu, pradėjom labiau vertinti tą ryšį. Ir iš tikrųjų, iš psichologinės pusės, tai nu, yra ženklus skirtumas tarp to, kai aš kalbu į ekraną, ir kai aš gyvai esu, ir kai galiu turėti prisilietimo, tarsi mums psichologiškai labai tas yra svarbu turėti šitos dalykus.
Turiu dar šitį klausimą vėlgi apie verslą ir gyvenimą, apie verslą šiek tiek tavo pakalbėjom, arba tiksliau tavo veiklą. Klausimas, ką psichologas daro, kai jam pačiam sunku pasidaro. Ar jūs turit savo psichologus?
Jo, šiaip čia na, jis, nu, kaip ne pageidautinas dalykas, bet toksai, visakyčiau, privalomas dalykas psichologui, tai pačiam eiti asmeninę terapiją, tam, kad suprasti save, mes irgi kiekvienas turim savo kažkokių skaudulių, pažinti labiau, kokia yra mano elgesio modeliai, kokios yra mano strategijos išgyventi ir užsitikrinti nu, savo poreikiais. Tai jo, tai aš be abejo irgi terapiją einu. Ir jau daug metų ir nu, vis gilėja tas savęs pažinimas ir tai vis labiau padeda tada man ir mano darbe. Nes aš tada daugiau galiu duoti, nes aš labiau esu supratęs savo kažkokius tai sunkius momentus, ir kurių turiu tikrai nemažiau už kitus. Ir to pačiu, kas yra kodėl labai svarbu yra psichologams eiti asmeninę terapiją, nes yra pavojus nu, vat, žmogui pradėti kenkti, jeigu aš nesuprantu savo motivacijos. Tarkim, nejučia terapijoje terapeutui yra pavojus pradėti rūpinti savo poreikiais kliento sąskaitą. Tai dėl to aš turiu įsisąmoninti savo poreikius ir juos pastatyti vietą arba rasti kitus būdus jiems jais pasirūpinti, tam, kad aš nepradėčiau žmogui kenkti. Tai vat, čia yra svarbus momentas.
Čia labai įdomus dalykas, kurio aš nesu prieš tai girdėjęs. Ar įmanoma šitą vietą kažkaip pavyzdį bent minimalų
Jo,
pateikti?
žinoma. Jeigu terapeutas turi gilų poreikį patikti žmonėm, nes tarkim vaikystėje jis vis negavo pripažinimą, vis negavo pakankamai įvertinimo ir jis tada išmoko vaikystėje, kad aš turiu būti labai geras, turiu labai būti rūpestingas, paslaugus, kad žmonės mane mėgtų, nu, vat tada bus gerai. Išmoko taip savo, pavyzdžiui, šeimoje funkcionuoti, kad jeigu aš ožius keliu kaip vaikas, tai mane atstumė, į kampą stato, neduoda dėmesio, bet jeigu aš labai geras, rūpestingas, nu, tai tada kažkiek ten to dėmesio gaunu. Ir taip išsiugdo toks, nu, kabutėse labai geras žmogus. Ir šiaip tokių labai daug žmonių ir tampa psichologais, ir visokiais socialiniais darbuotojais, ir gydytojais, nes tai yra tokios, nu, gelbėjimo, tokios profesijos, pasirūpinimo profesijos, tai dėl to labai daug žmonių ir su tokiu, vat, nu, elgesio modeliu ir ateina, su tokia asmenybės struktūra ir ateina į tokias profesijas. Ir tada, kur nu, vat, atsiranda keblumas, nes terapijoje labai svarbu galėti ir nepatikti klientui ir pasakyti tai, kas jam nepatiks ir sulaukti jo pykčio ir pasakyti jam nemalonę tiesą ir konfrontuoti jį. Bet jeigu man labai svarbu patikti žmonėm, tai tada aš nepadėsiu jam iki galo. Aš kai kur, nu, netgi tam tikrą prasme jam meluosiu ir klaidinsiu jį. Nes aš tiesiog su visko sutiksiu, ką jisai sako, o kai kur reikia sakyti, kad, nu, žinok, čia jau šūda mali. čia jau reikia, nu, nu, aš netikiu, žinau, ką tu sakai, ten, pavyzdžiui, žinai, vat, arba, nu, žinok, man tai ir zulys kyla, kai tu, tas, nu, kai tu šitaip kalbėjai apie savo ten situaciją ar problemą. Arba, nu, nežinau, o tai kodėl ten taip ir taip padarėjai? Ir aš matau, kad klientas erzinas ir pyksta, nu, kodėl čia manęs klausinėjai? Nu, man svarbu, žinai, tai pasakyk, tai kodėl, nu, žinai, ir tai gali kilti konfliktas, bet labai svarbu, kad aš turėčiau tas tvirtybės eiti tą konfliktą ir jį atstovėti. Ir yra toks, nu, man labai patinkantis pasakymas psichoterapijai, kad, nu, tokia kaip mantra, kad aš čia ne tam, kad patikčiau, aš čia tam, kad padėčiau. Tai va, tai čia vienas iš pavyzdžių gali būti. Bet gali būti ir kitų pavyzdžių. Tarkime, jeigu, nu, tarkim, jeigu skirtingos lyties yra klientas ir terapeutas, ir tarkim, terapeutui tuo metu trūksta labai romantinių santykių ar kažką. Ir jeigu kas kartais būna, tai kad, nu, simpatija pradeda mėgstis tam terapiniam santykiui, nu, ir tada yra labai pavojus pradėti tenais, žinai, visai, nežinau, flirtuoti, dar kažką, tai labai gali būti destruktyvų potencialiai. Tai visokia tokia dalykai, kurios svarbu įsisąmoninti.
Tai, žodžiu, tam, kad tokių dalykų išvengti, psichologas turi pats irgi eiti ir savo padėti, kad paskui vėl galėtų padėti savo pacientams.
Jo, nu, yra tokia irgi metafora, ne metafora, kad, nu, sužeistas gydytojas, wounded healer, nu, kad kad aš turiu pats pažinti, mes visi esam sužeisti ir iš to žaizdos ateina ir išmintis, kaip padėti kitam, nes aš pažįstu savo žaizdą, aš su ją, nu, kažkaip išmokstu susigyventi, aš išmokstu ją pasirūpinti ir per tai, tai ir kančios šaltinis ta mano žaizda, bet tuo pačiu tai yra ir išminties šaltinis, nes aš taip mokausi tada, kaip kitiems pažinti savo žaizdą ir kaip ją pasirūpinti.
Ir pabaigai gal truputėlį paprastesnis klausimas, tai be psichoterapijos, kaip psichologas dar padeda savo užmiršti dalykus, kuriuos išgirdo per dieną savo darbe ir grįžus namo nebegalvoti apie tai. Ar tai yra neįmanoma, ar yra kažkokie metodai. Tiesiog, kaip paprastam žmogui, man yra įdomu, ką psichologas su to daro, su ta visa didelė informacija. Ir atsiprašau, kad taip išsiplečia klausimas, bet ar būna, kad tu atsiguli vakare mėgoti ir galvoji, a, ką aš čia rytoj pasakysiu tam savo pacientui, nes jis turi va tą situaciją. Kaip veiksta iš tikrųjų?
Tai vienas svarbiausių įgūdžių ir psichologai šiaip jau labai meistrai šitame, tai aiškiai jaus savo atsakomybės ribas. Tai vat, kol šito neišmokstu įgūdžio, tol aš pastoviai perdegsiu kaip terapeutas. Nes ten yra daugybė vietų prisimti per daug atsakomybės ir tapti tokiu gelbėtoju žmogaus. Ir iš pradžių visi pradedantys psichologai ar psichologijos studentai, tai jie kaip taisyklė jie tą ir daro. Ir aš 100 kartų tą esu daręs, kur aš per daug prisiemu atsakomybės už žmogų ir žodžiu, tada aš jau labai nerimau dar kažką. Bet su laiku neišvengiamai aš tada išmokstu jausti tas atsakomybės ribas ir savo įsivarinu, kad aha, gal ir nefaina, kaip ten, nu, nežinau, eina žemyn gyvenimas to žmogaus, bet čia jo atsakomybė. Jeigu aš jį pulsiu gelbėti, aš sudegsiu ir žmogus neišmoks prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Tai vis labiau mokosi, nu, vat, palikti tą atsakomybę. Ir, o kitas dalykas tiesiog neišvengiamas. Nu, aš, pavyzdžiui, savižudybių prevencijos srity, kai dirbu ir ten aš ir, nežinau, ir visokias laidas eidavau kalbėti, ir viešai, ir dar kažką, tai mane daug žmonių kreipdavosi, kurie ten patys galvoja apie savižudybę, arba kurių artimieji galvoja apie savižudybę. Ir jeigu aš dabar ant kiekvieno tą atveju ten, šoksiu ir ten pulsiu labai savai, tada tai nerealu. Aš turiu savo pagrindinį darbą, už kurį gaunu pinigus, jeigu dar šalia žmonės kreipsis daug, tai aš negaliu kiekvieną atveju reaguoti, lyg čia, būtum, tai natūraliai atsiranda toks, kažkokia ramybė, tokia, jo, ramybė su tom temam, kad, kažkas kreipiasi, tai žiūrėk, ten tiesiog kreipkis ir viskas, aš einu negoti, nežinau, arba aš einu laisvalaikį turėti. Jo, o šiaip tai labai, labai svarbu yra turėti laisvalaikį. Ir šiaip jau daug psichologų arba vat, panašių profesijų žmonės, jie nebūtinai gerai su to tvarkosi. Aš kaip sakiau, kad, daug asmenybė, kurios ateina šitas profesija, yra tokios vat, gelbėtojo roliai išmokę būti, ir tai dažnai ateina iš vaikystės. Ir tada mes, ir aš ir apie save kalbu, ir mes tada pripratę į save žiūrėti, kad aš vertingas tik tai, jeigu aš kažką gelbėju. Bet kad aš šiaip tiesiog turiu teisę, nežinau, turėti malonumą, turėti džiaugsmą, turėti kažkokį smagų laisvalaikį. Ne, aš turiu labai daug dirbti. Ir tada labai dažnai persidirba tokie žmonės. Ir dėl to yra daug savižudybių tarp šitų profesijos atstovų, tarkim, tarp psichologų, tarp socialinių darbuotojų, psichiatrų, pareigūnų įvairių, nes jie per daug yra tokie darboholikai būna, nes jie pripratė, kad jie turi labai rūpintis. Tai čianais yra daug ko mokytis mums patiems psichologam.
Ir aš taip tavęs klausydamas, man kyla tokia mintis, kad tie gerieji žmonės, net yra toks terminas good guys,
jo.
Realiai jų darbas psichoterapijoje gali būti ir išmokti tapti blogais, arba
visiškai.
Šiek tiek blogais.
Ne?
Nes kartais sveika šūdžiam pabūti, jeigu labai noris, reikia užkansu visi. Ne?
Taip.
Ir tada tie, kurie kaip tik nekontroliuoja savo agresijos, jiems reikia tapti gal truputį geresniais. Ne?
Jo, taip, tikrai yra pilna žmonių, kurie per daug mėly, per daug geri, per daug patogus. Ir tai ateina ne iš autentiško gerumo, bet tai ateina iš baimės. Ir tai nėra, ir žmonės dažnai save pateikia, kad čia aš moraliai esu netgi kažkoks pranašesnis, nes aš esu vat toks geras, bet tai nėra moralinis dalykas, tai nėra moralė, tai yra tiesiog baimė vat konfrontuoti, baimė būti konflikte, baimė nepatikti, baimė likti vienam, jeigu mane atstums dėl to, kad aš nepatinku.
Bet šiaip, jeigu esi labai geras, o tas pyktis kažkur tai kaupiasi, tai tada tokie žmonės turbūt labai daug pasyvios agresijos kažkokių neturi išaiškų.
Pasyvios agresijos ir labai daug į save nukreiptos agresijos. Ir tada prasideda, kad aš nepakankamai geras, aš liurbis, aš ten blogai padariau, aš tą blogai padariau. Ir nuo ko mes pradėjome visą diskusiją, paskui ateina pas tave fotografuotis ir save graužia. Jo, tai.
Jo nes kartais aš irgi iš tikrųjų esu tas žmogus, kuris turi tą gero žmogaus sindromą ir aš labai su to daug metų tvarkausi. Bet kartais, jeigu ateina pas mane į fotosesiją žmogus, kuris labai aiškiai žino, ko nori, ten nurodinėja ir tas erzina truputėlį, bet aš galvoju, kaip pavydžiu iš tikrųjų, kaip aš norėčiau va taip ateiti ir aiškiai visiems pareiškinėti, ko aš noriu, ten dėrėtis dėl kainų, taip, kaip tankas kitą kartą. Taip. Tai aišku, tai gal irgi nėra visai gerai, kai tai yra kraštutinumas, bet kitą kartą net pavydžiu tiems blogiems žmonėms jų blogųjų savybių.
Jo, čia, aš visai, man patinka Jordano Petersono, čia garsus pasaulinis, toks jau rockstar pasaulinis psichologas. Kaip psichologas, tai jis toks rockstar pasaulyje, žinomas labai. Tai žodžiu, bet jo yra faina labai citata, kurią aš visai vadovaujuos, tai kad geras žmogus yra ne tas, kuris yra toksai harmless, kaip čia pasakyti lietuviškai.
Nieko blogo nedaro.
Jo, ne tas, kuris yra nepavojingas, bet tas, kuris yra šiaip jau labai pavojingas, bet jisai sąmoningai, valingai pasirinkęs tai kontroliuoti.
Mhm.
Tai kad, va čia yra tikrasis tas geras žmogus, ne tas, kuris, tiesiog bijo ar nesugeba kitaip, bet kad realiai, kad mes turim savyje daug destrukcijos ir mums svarbu ją pažinti ir svarbu ją kažkaip, ne tik pažaboti, bet ją įvaldyti, nes kartais tai yra labai pozityvus dalykas, kartais to labai reikia.
Ir pabaigai tiesiog popsinis klausimas, ką veiki laisvalaikiu, kai nebesi psichologas, ką tu darai, ko užsiimi?
Dabar pradėjau lankyti teatro improvizaciją ir visiškai kaifuoju.
Wow.
Ir tada dar pradėjau kurti repą. Bet taip visiškai tik savo, tik dėl savęs ten su keliais draugeliais pradėjau susibėgti. Tai vat kūryba. Kūryba, sportuoju, laukiu, kai baigsis karantinas, norėsiu į kovinius sportus sugrįžti. Ir ką, ir dar mėgstu įsikūrinėti namus.
Tai neguli ant sofos, televizorius jungias, o visą laiką veikia, ne? Turbūt darbė dirbo smegenis, po darbo ir smegenis. Ir
ne, ne, tikrai būna, kad ir patinginiauju, paguliu ir Netflixą kokį pažiūriu. Bet vis labiau atrandu, kad nu, kas mane tikrai praturtina, energizuoja, tai kūryba. Kūryba arba fizinis kažkoks tai veiksmas.
Tai ačiū tau už pokalbį, gal kažkas dar liko neišsakyta, gal kažko nepaklausiau.
Ne, man atrodo viskas jau. Tai, jo, ačiū Martinai.
Jo, ačiū Antanai, kad buvai, kad papasakai visą savo įžvalgas. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, paspauskite prenumeruoti kanalą mygtuką arba pafollowinkit. Ir pasimatysim kitais kartais.